Děkuju. A tak ještě jednou, moje jméno je Zdeněk Macháček. A já, když mě Jarka požádala, abych tady měl nějakou přednášku, tak jsem si říkal, co bych vám asi tak mohl říct. A řadu z vás už jsem viděl na různých jiných a příležitostech a chvíli jsem si říkal, že už jsem vám vlastně jako všechno řekl. A tak co teda dát, aby to dávalo nějaký smysl, bylo to pro vás užitečný. A mě vlastně někdy před rokem, zhruba teďka před rokem, se mi tak jako změnilo to, co jako dělám. Já jsem a jednu dobu měl ten luxus, že jsem dělal zase jako konzultanta, kauče, školil jsem a tak podobně. A někdy před rokem jsme dostali poměrně složitý a velký projekt, který byl zadaný takovým hezky agilním způsobem. V zásadě nám řekli, máte rok a půl na to, abyste Gaznet oddělili od Innogy, tak aby to za rok, to znamená 1. ledna a příštího roku, 2021, fungovalo. Nějaký hezký agilní zadání, že jo? A já jsem dostal stream, který má na starosti vybudovat komplet novou infrastrukturu té firmy. Takže jako máme 100 lokalit po celé republice, 2500 lidí, máme zmigrovat na desítky a přemigrovat maily, zmigrovat sdílený adresář, máme asi 60 terabajtů a spousta dalších věcí a všechno to musíte vysoutěžit a tak. Takže já dneska mám projekt, kde mám asi 5 projekťáků pod sebou a není to úplně jednoduchý. A tak jsem si říkal, že bych zkusil dát dohromady věci, které sice na první pohled vypadají jako jednoduše, nebo taky, že když to někomu řeknete, tak vám to odkryje, jo, takhle to jako je, to je přece jako jasný. Ale když se jako podívám na tu realitu, tak jak to probíhá, jak se potkáváme se spoustou těch dodavatelů, který na tom projektu mám, a tak to téměř nikdy nefunguje. Jo? Nebo jsou to jako problematické věci, s kterými pořád dokola musím nějakým způsobem bojovat. A řada těch věcí je aplikovatelných nejenom jako na ten projektový život, ale často i na ten osobní, protože ty věci jsou poměrně dost podobné. Asi jedna z jako věcí, s kterými se potkávám hodně často, ať už v té konzultantské praxi nebo teďka i na tom projektu, je, že spousta ať už těch metodik nebo konkrétních lidí má takovou představu, že ten jejich pohled na svět nebo na to, jak by se měly dělat projekty nebo cokoliv jiného, je prostě ten jediný správný. No. A moje zkušenost je, že v zásadě téměř vždycky se mýlí. No, že jako v naprosté většině případů těch možných pohledů na tu věc je daleko víc. A tak si i myslím, že třeba jako jeden z velkých nebo důležitých úkolů Scrum Masterů, projekťáků a podobně, je vlastně jako udělat si co nejširší portfolio těch věcí, které jako znáte. Jo. Nezůstat jenom u toho, že jste se teda seznámili se Scrumem nebo s nějakou jinou metodikou, to je úplně jedno s jakou, ale mít vlastně co nejširší portfolio, mít tam i ty nástroje, o kterých mluvil Marek, a pokud možno být schopný je ve vhodnou chvíli použít. To je jako jedna věc. A druhá věc, to je jako nějaký můj názor, ke kterým jsem došel jako po pár letech, že prostě jako většinou nejde použít žádná metodika jako sama o sobě jako čistá. Takže ty věci nějakým způsobem musíte nakombinovat prostě podle té konkrétní situace. Ještě se k tomu dostanem. A protože prostě každá ta situace je jiná. A tadyhle k tomu se váže tenhle ten graf, který mi přijde hrozně jako vtipnej, protože on vlastně říká, že tady na té ose jak moc mám zkušeností a tady je, jak moc si věřím. Že, jo? A ukazuje to ten klasický problém, že spousta lidí, kteří si přečetli první knížku nebo byli na jednom školení, tak mají dojem, že to prostě jako perfektně rozumějí. Jo, a teďka přijdou a začnou těm ostatně vykládat, jak teda by ten Scrum měli dělat nebo něco jiného měli dělat a přitom vlastně jako nemají žádnou zkušenost. Pak některým se teda nestane, ale většinou se teda jako stane, že po nějaký době jako zjistí, že to není tak jednoduchý a občas se propadnou nějaký deprese, že teda vlastně jako to nikdy nebude fungovat a potom, když dostanou nějaké ještě víc zkušeností, tak se třeba vrátí někam jako zpátky. A mám na to takovou jako moc hezkou ilustraci ze svého života, když někdy na střední škole nám ve fyzice vykládali, a co to je teorie relativity, tak jsem přišel domů a říkám tátovi, hele, jako, nevím, proč se okolo toho dělají takový celiky, mně to přijde jako hrozně jednoduchý. A to bylo jako někde tady, že jo? A nevydrželo mi to dlouho, protože druhý den tatínek přišel, přines knížku, která měla asi 400 stránek, jmenovala se to Základy speciální teorie relativity a asi od stránky 10 jsem tomu nerozuměl.
Tak. Dlouho.
A ona byla předmluva, že jo, takový ty jako. Ale na druhou stranu ten graf ukazuje, že je to vlastně jako hrozně, jako ten, že potřeba to nějakým způsobem jako vnímat. To znamená, často se vám může stát, že ve firmě máte někoho, kdo jako přijde A já skálo pevně přesvědčený o tom, že žáku něco by mělo být nějak. Jo, že tohle je ta nejlepší metodika a podobně. A někdy má pravdu a někdy to může být jenom tenhle ten efekt. Jo, že prostě jako on nemá tu zkušenost, ten střet jako s tím, že by to mohlo být jinak. A pokud ten člověk je dostatečně expresivní, tak to může vést jako k velkému neštěstí. Jo? Nebo když je dostatečně vysoko. A říkal jsem si, že zkusím k těm jednotlivým tématům, který tady budu povídat, dát i nějakou literaturu, která přijde zajímavá k danému tématu. Tak tohle jsou třeba dvě knížky, které mi přijdou hodně zajímavé z toho pohledu podívat se na to, že jako firmy můžou být organizovaný různě, některý jako hodně různě. A tuhle tu knížku doporučuji komukoliv, kdo by měl jakoukoliv tendenci vést dělat manažera nebo cokoliv takového. Je to vlastně knížka, která popisuje, jakým způsobem jsou organizované firmy. A potom se zabývá větší části firmama, který nemají organizační strukturu, tak jak to udělali a jak v takové firmě dělají jaký věci jako nábor lidí a vyhazování lidí a rozhodování o penězích a podobně. A jedna z těch firm, o kterých se tady mluví, je firma Semco. A o tom, jak vznikala ten model, jak funguje firma Semco, o tom je tato knížka od Richarda Semlera, a která se jmenuje Podivín, rozhodně doporučuji. Zase je to hodně jiný pohled. Je to samozřejmě jiná kultura, ta firma je v Brazílii, tam se dělou taky ty věci, jako že o víkendu vám udělají měnovou reformu a máte 20% peněz na účtu a takovéhle věci. A takže rozhodně doporučuji na rozšíření si obzoru. S tím se pojí další téma. Z mý zkušenosti téměř vždycky jako je víc možných řešení a daný situace. Jo? A pokud zvlášť nějaký složitější situaci, která obsahuje vliv několika lidí, nebo to nějaká větší organizace, přijde někdo a tvrdí, že tohle je ta jediná správná cesta, tak téměř jistotou se dá říct, že se mýlí. A existuje tomu tenhle ten krásný model, nevím, kdo z vás zná, Cinefin Framework, oh, dobrý, super. A jak řada z vás už byla se mnou nějakým školení, že jo? A ten vlastně jako říká, že problémy obecně se dají rozdělit do nějakých 4 základních kategorií. A takový ty jednoduchý, kdokoliv, kdo tomu rozumí, podívá se na to, víte, jak se to bude řešit. Komplikovaný, musí se udělat nějaká analýza, abyste věděli, co s tím. No a pak jsou ty komplexní, kde musíte něco vyzkoušet, abyste vůbec věděli, jestli to bude fungovat nebo nebude fungovat. A co je hrozně zajímavý, třeba z pohledu těch agilních metodik, ty agilní metodiky v zásadě vznikly kvůli tomu, že se zjistilo, že spousta problémů je tady, no, že jsou komplexní. A tudíž se zavedly ty skramové cykly a podobné věci. Abyste tam teda dostali takový to, jako vyzkouším, ukážu tomu zákazníkovi, jestli to je ono a jdu doleva nebo doprava podle toho, jestli jako se blížím k tomu cíli. A co mi přijde takový jako zvláštní, máme agilní metodiky, které vznikly kvůli tomu, že přiznáváme, že ty věci, které zahrnují lidi nebo větší množství lidí, tak jsou komplexní. Jo, a musíme se k ním chovat agilně. Ale když se podíváte na to, jakým způsobem se ve většině firm zavádí agilní metodiky, tak se ve velké většině případů nezavádí tímhletím způsobem, přestože zavádění jako organizační změna vždycky patří sem. Jo, bez ohledu na to, jaká je to organizační změna, tak vždycky patří sem. A organizační změna směrem jako k agilu 100% patří sem. To znamená, správně by se měla řídit takhle. Že jo? A většinou to tak není. Takže to je dobrý si tohle jako uvědomit, když se do něčeho chcete pouštět, do nějakých věcí. Často mají lidi tendenci sklouzávat k tomuhle tomu. To znamená, pustím nějakou tu analýzu a pak to, přestože ten problém patří sem a většinou se v tom utopí. Další důležitá věc, která tady už dneska zazněla xkrát, ať už od Marka nebo od Igora, je, že z toho vyplývá, že ten kontext, v kterém se daná situace odehrává, je vlastně to nejdůležitější. A to si spousta lidí taky neuvědomuje. To znamená, pokud vám s vaším týmem v jedné firmě něco funguje, tak to neznamená, že když přejdete k jinému týmu, byť v té samé firmě, že to tak, jak to fungovalo, tam bude fungovat znova, protože jsou to jiní lidi, jiný produkt, jiný projekt, je to o měsíc později. Jo? A je potřeba, abyste se nějakým způsobem přizpůsobili. Když to bude ta samá firma, stejný projekt, podobný produkt, tak to přizpůsobení bude malý. Ale když půjdete do jiné firmy, do jiného sektoru, tak ty věci můžou být úplně jinak, prostě protože ty lidi mají jinou historii, jsou zvyklí na jiné věci. A s tím se hodně potkávám na těch projektech je, že přijde jako někdo zvenku do nějaké organizace, je přesvědčený o tom, že má tu svoji pravdu A bez ohledu na to, jaký je ten kontext té firmy, tak začne prosazovat, že tohle je teda ten jediný správný způsob, jak se to má dělat, protože jemu to tak fungovalo v té předchozí firmě. Jo? A to je vlastně úplně špatně. Jo? Protože jednak teda jsme v té komplexní oblasti, jednak prostě ten kontext je úplně jiný. A na to je potřeba si dávat pozor, když budete cokoliv měnit, dostanete nový tým, přijdou vám tam nějaký nový lidi, nějaký projektor, a tak se prostě ta situace změní, je potřeba se tomu nějakým způsobem přizpůsobit, je potřeba s tím počítat. A nějaká doporučená literatura. Tato Lean Change Management mi přijde jako výborná knížka o tom, jak dělat změnu směrem k agilnímu přístupu. A tady v té knížce popisují teda, jak v nějaké firmě zaváděli Kanban, jako celofirmě, ale je to asi celkem jedno. Jo, je to spíš jako o tom, jak k tomu došli, na jaký problémy naráželi a tak. A tahle ta knížka je tady jako hodně o tom, že ten kontext, v kterém vnímáme ty informace, je hrozně důležitý. A myslím si, že zvlášť třeba jako dneska v té situaci, kdy vzniká, nebo člověk se pohybuje v nějaké sociální bublině, která ještě ke všemu je často jenom na sociálních sítích a podobně, tak často žije ve světě, který vlastně s tím, co je reálný, jako nemá mnoho společného. Takže doporučuji. No, dozvíte se nám spoustu zajímavých věcí. Četli jste už někdo tuhle knížku? Dobrý. A tuhle? Tu žlutou? Dobře. Tak. Tak doporučuji. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, který si čím dál tím víc uvědomuji, jak jako procházím ty různý projekty a ty projekty jsou složitější. Každý má svoji realitu. Jo? A to je jako hrozně důležitý, protože často lidi odcházejí z nějaký schůzky a mají dojem, že ty ostatní jsou úplně blbí. Protože přece oni jim to jasně řekli a proč to teda nechtějí pochopit. Teď ta situace je přece jako úplně přehledná. Jo? Když to ty lidi ostatní budou mít tu stejnou schůzku, budou vnímat nejspíš naprosto odlišným způsobem a budou z toho mít úplně jiný dojem. A důležitý je si uvědomit, že v obě dvě to vnímání, ty situace jsou vlastně úplně stejně správný. Jo, to znamená, to, že vy to nějak vnímáte, nějakou situaci ve firmě, ve vztahu, na schůzce a cokoliv, neznamená, že to, jak to vnímají ty ostatní, je špatně. Jo, to je prostě vaše vnímání a je potřeba k tomu tak přistupovat. To znamená, snažit se do toho, jak vnímáte to okolí, vníst nějakou pokoru a ochotu připustit, že zase jsme zpátky u toho prvního slajdu, že nejenom ten váš pohled nebo názor je ten správný. A když se o to pokusíte, myslím si, že to jako může často jako způsobit, že spousta věcí bude jednodušších a lepších. Krásným příkladem je, určitě znáte tenhle seriál, že Sherlock Holmes a Watson, tam je prostě vidět to, že oni oba dva žijou každý v jiný realitě. Jo, to, co o čem mluvil Igor, taky prostě ta realita těch asijských států je úplně jiná od té evropské a nedá se říct, která z nich je správná. Jo, oni prostě žijou v nějaké realitě a v jejich realitě může být naprosto v pohodě to, že tam jako dva měsíce sedí a hrajou hry, protože to zcela jako koresponduje s tím, jak oni tam jsou zvyklí fungovat, když to nám to může připadat naprosto absurdní. Jo? Jim by zase připadalo určitě absurdní spousta věcí, kterými děláme a děláme tady. A zrovna tak tady na tom seriálu je krásně vidět, jak ten svět, ta realita, v který žije ten Sherlock Holmes seriálový, je dost odlišná od toho, jak tu realitu vnímají ty a ostatní postavy. A v těch firmách se k tomu ještě přidává aspekt takzvaný politiky. Že jo? No, to znamená, že tam je spousta věcí, které jako nejsou řečený a že často nebo téměř vždycky ta firma, když má více jak dva nebo tři lidi, tak vlastně nevypadá jako ten stromeček, který je nakreslený někde jako na nějakém orgchartu, ale často spíš vypadá takhle. Jo? A to znamená, a ty vazby a vztahy, které tam jsou často divoký a způsobují to, že a člověk, který formálně jako je v té hierarchii až někde dole, tak ale jeho názor je najednou hrozně důležitý, protože prostě má nějaký vazby a někam úplně jinam. A ta politika je věc, kterou třeba často a vývojáři a podobní lidi vlastně jako buď nevnímají, anebo jim to přijde jako něco, co je teda jako hroznýho a bejt by to nemělo. A vlastně se tomu nechtějí věnovat. Ale na druhou stranu je to prostě věc, kterou když jako ignorujete, tak většinou v té firmě jako neuspějete. Jo? To znamená, buď si člověk může vybrat, že teda bude sám a jako dělat si jako někde vzdáleně nějaké své projekty, a nebo je potřeba minimálně přijmout to, že v té organizaci, v každé větší organizaci to funguje nějak takhle a nějakým způsobem se snažit se v tom zorientovat, do nějaké míry toho třeba i využít a tak. Díky té politice se pak samozřejmě stávají i takové věci, že věci, které z vašeho pohledu ve vaší realitě můžou vypadat jako naprostý průšvih a v realitě managementu můžou vypadat jako velký success a obráceně. No, určitě řada vás ví o různých velkých projektech, které tady v různých velkých firmách proběhly a z pohledu těch lidí dole skončily naprostým neúspěchem a utracením spousty peněz a z pohledu managementu často byly vyhlášeny jako naprostý úspěch. Jo. A je potřeba se s tím nějakým způsobem smířit a je potřeba to brát tak, že vlastně ta realita toho managementu je vlastně často úplně jiná od té reality těch vývojářů. Jo. A ve chvíli, kdy se v tom začnete orientovat, tak se často jako nabízí ta situace, jestli znáte taky ten vtip o tom, jak ten medvěd v tom lese se rozhodne, že teda jako sežere všechny zvířátka postupně a udělá si ten seznam. A teďka jako podle toho seznamu jde, že a žere ty zvířátka, až přijde k zajícovi a zajíc říká, hele medvěde, já nemohl bys mě vyškrtnout. A medvěd ho teda vyškrtne, že jo. A mně přijde, že v řadě těch organizací jako ty lidi často zažívají nepříjemné situace a podvolují se nějakým procesům, směrnicím a podobně, prostě jenom proto, že nikoho nenapadlo se zeptat, jestli by to nešlo dělat jinak. Jo? Nebo si třeba ty směrnici přečíst a zjistit, že i podle té směrnice to jde dělat nějak jinak. Jo? Takže už se mi stalo, že byl jsem v nějaké organizaci, měl jsem pod sebou nějaký lidi a když jsem tam přišel, tak mi říkali, no tohle jsou věci, které prostě jako nejdou. No tak jsem zjistil, že když se teda jako někde zeptám a podstoupím nějaký ne, úplně jako a příjemný úsilí, že tady musím vyplnit nějaký formulář a tak podobně, takže se jako ukázalo, že ty věci jako jdou, jo, i podle těch pravidel, které tam byly. Takže je to i o tom, jako někdo po vás chce nějaký report, no tak se zeptáte, jako a k čemu ten report je a pro koho. Často se zjistí, že ten report se dělá jenom proto, že se jako dělal vždycky a že když ho neuděláte, takže se vlastně jako nic nestane. A nebo když řeknete nějaký asistence, aby tam napsala cokoliv, co vypadá jako zhruba, tak vy s tím nemáte žádný čas a nic se taky nestane, to už jsem taky zkusil. A nic se nestalo. A, jo, takže tohle je jako taky metoda, prostě ne všechny věci, které vám řeknou, že se takhle dělají, se tak doopravdy musí dělat a je občas dobrý je nějakým způsobem jako minimálně se zeptat nebo zkusit a zpochybnit. A tomuhle doporučená literatura, protože ty věci okolo toho medvěda, že jo, hodně souvisí s tím, že se musíte naučit vyjednávat a nejenom teda tyhle ty věci. Tohle je výborná knížka, která je o tom, o vyjednávání, jmenuje se Nikdy nedělej kompromis. A takže doporučená více docela dobře čte, ten člověk, co ji napsal, byl vyjednávač u FBI, takže je plná nějakých příběhů, které jsou docela zajímavý. A jedna z věcí, která mi tam přišla třeba hodně zajímavá, byla když jako s někým jako vyjednáváte, něčeho chcete dosáhnout, tak často se vám stane, že ten člověk vám řekne, no tak jo. Jo, a je to takový ten vlastně jako nepotvrzený souhlas. Jo, to znamená, on vám říká, jo, aby se vás zbavil, ne protože s váma souhlasí. A že tudíž často může být daleko lepší metoda, nebo v některých situacích může být vhodná metoda, dojít k tomu, že ten člověk s váma přestane souhlasit, začne s váma nesouhlasit. Ten nesouhlas je jako zcela jednoznačně definovaná věc. A od toho nesouhlasu se můžete potom nějakým vyjednáváním dostat k tomu, kde je teda ta hranice, kdy už to přestává být nesouhlas, začíná s váma ten člověk souhlasit. Takže rozhodně doporučuji, tam spousta zajímavých metodů. A znáte někdo Caldiniho? On těch knížek napsal víc, on napsal Zbraně vlivu a podobně. Per? Tohle je jeho poslední knížka, aspoň teda co se týče českého překladu, jmenuje se to Předsvědčování, to znamená, co byste měli udělat proto ještě předtím, než začne to vyjednávání, aby to vyjednávání dopadlo dobře. Jo? Zase je to samozřejmě o té politice, o spoustě dalších nástrojů, takže rozhodně zajímavá a zajímavá literatura. No a se všema těma věcma souvisí i to, že vlastně přesto, že si to řada lidí nechce připustit, tak Každý z nás každý den vlastně prodává. Když neprodáváte zboží nebo nějaký produkty, tak prodáváte svoje názory, svoje postoje a občas i svoji firmu, protože nějakým způsobem ji reprezentujete a tak. A je dobrý na to myslet i ty vývojáři, který jako mají dojem, že teda obchodníci jsou jako sprostý slovo a občas, tak prodávají prostě tím, že jak se prezentují, co dělají, jak to dělají, a jakou si vytvářejí pověst mezi těmi ostatními vývářema, tak tím prodávají minimálně svoje schopnosti. Mám nějaká doporučená literatura. Znáte někdo Dana Pinka? Tohle jste četli nebo něco jiného? Tohle? On ještě napsal, nevím, to asi nemám, Drive, Pohon, v češtině se to jmenuje. A, jo, super knížka o motivaci. No a tím se dostáváme k jedné věci, která je vlastně, Marek už tady o ní hodně mluvil, a to je očekávání. Jo? Že když jdete na nějakou schůzku, něco očekáváte v lepším případě, v horším případě neočekáváte nic. A to, že neočekáváte nic, často jako je chyba. Jo? Když jdete na nějaké jednání, měli byste mít nějaké jasně dané očekávání. Pak to jednání bude probíhat daleko a daleko líp. Jo? A teď, když máte to očekávání, tak je dobrý to očekávání nějakým způsobem komunikovat. Když svoláváte tu schůzku, tak to očekávání komunikujete nějakou agendou, a, nebo třeba tím, že tu schůzku nějakým způsobem řídíte, nebo že se tam pozvete nějakého facilitátora, vyjádříte to očekávání, že teda chcete, aby ta schůzka byla nějak řízená. A když se domlouváte doma na tom, kam pojedete na dovolenou, tak taky nějakým způsobem vyjadřujete to očekávání, nebo měli byste, když to neuděláte, tak to pak dopadne špatně, že jo? A taky to jako pojedeme k moři a každý si pod tím představuje něco jiného. Jedna představa může být, budeme ležet u moře, druhá představa může být, budeme bydlet u moře a budeme chodit do hor. Jo? Obojí je to u moře, ale každá ta představa vypadá úplně jinak. Takže tohleto, že se s těma očekáváníma nepracuje, je z mýho pohledu zdrojem velký většiny problémů na projektech, ve vztazích a tak podobně. Jo? Protože často vytvoříme nějaké očekávání, nepotvrdíme si s tou druhou stranou, že to její očekávání je stejný, jo? Že vytvoříme očekávání u toho vývojářského týmu tamhle v Ázii, že mají teda tu volnost, ale nevytvoříme tam to očekávání, že teda jako zároveň musí dodržovat nějaký termíny a musí něco dodávat. To znamená, že tam musí existovat i ten commitment, že to není jenom jako ta anarchie. Tak potom ty věci na sebe naráží. Vy od nich chcete, aby něco dodali a oni chtějí, abyste jim do toho nekecali, že? Jak to budou dělat. A moc hezkým příkladem očekávání a práce s něma, já nevím, kdo z vás fotí, já teda jo, a teďka nedávno Canon uváděl nový foťák R5 a když začaly být první rumors o tom, co ten foťák bude umět, tak se začalo spekulovat o tom, že budeme umět 8K video. Žádný foťák do té doby neuměl. A teďka ty diskuze, když to člověk o tom čte, tak to bylo takový to bez větráku nevydrží ani minutu. Jo, byly jako první reakce ze začátku. A když Canon začal mít první reklamy, tak ty vypadaly zhruba takhle. Jo, 8K byl prostě jako hlavní reklamní tahák. Když ten foťák vylez, z mýho pohledu je to nejlepší foťák, co dneska je, tak všichni začali řešit, že už při asi 29 minutách se to začne přehřívat. Jo, co to nahrává to 8K video. A teďka vlastně jako celý internet z pohledu tohohle jako foťáku poměrně dlouho neřešil nic jiného, než že se to přehřívá. Přestože se to přehřívá až po půl hodině, předtím tvrdili, že to nevydrží ani minutu, než to, že ten foťák umí spoustu jiných jako užitečných věcí. Jo. A z mýho pohledu je to krásná ukázka toho, kdy občas třeba jako obchodník prodá nějaký produkt nebo něco, vytvoří nějaké očekávání s nějakou blbostí a ten zákazník se potom jako pídí po tý, nebo vozí po tý jedné věci, kterou třeba není v té kvalitě, jakou by on očekával, přestože ten produkt je jinak dobrý, tak vlastně má problém z toho, že se vytvořily nějaké očekávání, které to nenaplňuje. A z pohledu toho vytváření očekávání je taky, že na tom projektu je to o tom, jaký vytvoříte očekávání, co teda dodáte. Jo, jak vytváříte nějaké očekávání tomu product ownerovi, něco dodáme, něco ti ukážeme na tom demu nebo těm dalším stakeholderům. A často se potom jako stává, že ty očekávání nenaplníte a že někdo se snaží to nějakým způsobem jako urvat. jo, že se tam vyskytne dobře, tak teďka teda jako tady ten víkend zamakáme a prostě to servem. To z mý zkušenosti většinou nefunguje, pokud to není jako doplnění něčeho triviálního a často spíš to způsobí víc problémů než užitku. A ještě co jsem chtěl tady u toho vlastně říct dalšího je, že často se mi stává, že v těch týmech, to se trochu odboču, a se, pardon, se trochu zamotal, často se stává, že v těch týmech jsou nějaký lidi, o kterých si říkáme tohle, já nevím, nenahraditelný architekt, nenahraditelný vývojář a bez něj to nebude fungovat a to je člověk, který prostě to celý odtáhne. Moje zkušenost je, že tyhle ty jako očekávání, které do takového člověka vkládáme, se většinou nenaplní a často je to spíš na škodu dané věci. A už jsem byl jako několikrát svědkem toho, že ten člověk, o kterém se tvrdilo, že je ten jako naprosto nenahraditelný, bez kterého to nebude fungovat, tak když ten člověk odešel, tak často se ukázalo, že ten tým potom funguje daleko líp. Jo, že tam samozřejmě byl nějaký chvilkový propad, kdy teda jako tam chyběly chvilku ty zkušenosti toho člověka, ale ve výsledku se ukázalo, že když tam byl takovýhle jako extra odborník, extra vývojář, takže vlastně nedovolil vyrůst těm ostatním lidem a shromažďoval si u sebe všechno know-how a že to spíš bylo na škodu toho týmu než k prospěchu. A z toho pohledu je potřeba si uvědomit, že pokud vy jste u nějakého týmu v roli projekťáka, scrum mastera a podobně, tak je potřeba se smířit s tím, že to jako neservete sami. Jo, že je potřeba nějakým způsobem ty věci delegovat, že je potřeba se zbavit takového toho dojmu, když si to neudělám sám, nebude to dobře, a zatáhnout do těch věcí i ty ostatní lidi. A i když máte nějaké problémy, které se vám hůř řeší, tak být transparentní, ty věci pomenovat a snažit se nějakým způsobem řešit s celým tím týmem a nebát se přiznat teda, že se jako něco nepovedlo, že něco nevíte a podobně. Jo? A ostatně i to, že jako něco nevíte nebo že nerozumíte, je poměrně dobrý nástroj. Já to používám poměrně často, zvlášť když jednáme s nějakýma dodavatelema, tak oni předloží nějakou nabídku nebo něco složitýho a když jim řeknete, podívejte se, já tomu nerozumím, jak to myslíte, zkuste mi to vysvětlit ještě jinak, jako nějak jako jednodušejíc, tak často dojdete k tomu, že ta nabídka má nějaký logický díry, nebo že tam jako něco chybí a podobně. A i když to není tenhle ten případ, tak minimálně to jako donutí tu druhou stranu vlastně trochu jakoby vstoupit do té vaší reality a vysvětlit to nějakým jazykem, kterýmu vy budete rozumět. Jo, protože přiznám se třeba pro mě, když jsem teďka dělám ten infrastrukturní projekt, tak já jsem předtím infrastrukturu nikdy nedělal. A takže tam jako spousta věcí je nových a my teďka budujeme nějaký sítě a LAN, VAN a bůh ví co. A vlastně jako zjistit, jak ty věci jako vypadají, jak je to jako drahý, jestli takhle drahý je dost drahý nebo málo drahý. A bylo poměrně jako složitý, protože ty věci jsou úplně jiný, předtím se dělal hlavně jako softwarový vývoj. A teďka tam najednou máte nějaký switche, routery a tak podobně. Jo, takže nebát se přiznat, jako že něco nevíte, že jste něco udělali špatně. Ostatně z řady výzkumů vyplývá, že ty týmy, které fungují dobře a které fungují špatně nebo hodně dobře, se odlišují hlavně tím, že v těch týmech, které fungují dobře, je vytvořený takový prostředí, že ty lidi se nebojí přiznat chybu a nebojí se přiznat, že jako něco neví. Jo, protože když to psychologický bezpečí tam není, tak samozřejmě nikdo nechce vypadat, že je jako nechápavej nebo šťoural negativista, tak co udělají ty lidi, že jo? Neptají se, nepřiznají tu chybu, nic nenavrhujou, nekritizují aktuální stav a potom to celý jako umře a pak vám ty lidi říkají, já vám to říkal, že jo? A takže tohle by měl být jeden z cílů, pokud tady jste Scrum Mastery, projekťáci, vlastně snažit se vytvořit prostředí, že ty lidi se nebudou vám bát říct, že něco nefunguje, že něco rozbili. A já vždycky těm lidem říkám, když se to jako dozvím dneska, že to za měsíc nestihnete, tak s tím můžu něco dělat. Když mi to řeknete 29., že 30. to nebude, tak já už tím nic neudělám. Jo, to už můžu tak jako maximálně začít vymýšlet prezentaci na management, proč se to nestihlo, ale to je tak jako všechno. Jo? A když se to jako podaří, tak naopak jako ty lidi si tím vlastně tím předáváte i část té zodpovědnosti za to a je to důležité se na to soustředit. To znamená, pokud s váma váš tým vlastně jako neustále jako souhlasí, a nejsou tam žádný takovýhle, jako že by se někdo ptal, někdo občas udělal nějakou chybu a přiznal to a tak, tak je to taky jako varovnej signál, protože téměř každý aspoň trochu složitější projekt má problematický místa a dějou se tam jako chyby. No. Výborná knížka, doporučuji. Chyby se staly, ale ne mojí vinou. Je to vlastně o psychologii toho, co se děje v mozku, když jako někdo udělá nějakou chybu. A víceméně, když část jako té knížky zhrnu, tak tam říkají, že jako čím větší investici do té chyby nebo do toho chybného rozhodnutí uděláte, tím horší je to přiznat. A nejlepší na tom je, že tam popisují, že vlastně ty lidi jako si to neuvědomujou. Jo? To znamená, ten člověk má, mozek má obranou schopnost vlastně zařídit, že ta realita toho člověka, který udělal nějakou chybu, chybný rozhodnutí, je, ten mozek mu ji postaví tak, aby ten člověk nevypadal jako neschopný, špatný nebo něco. Jo? To znamená, z jeho pohledu je všechno v pořádku a kdežto všichni ostatní si myslí, že to je přece jako velký průser. Jo? Tak tohle je zase jako další věc, která vám pomůže se na ty věci podívat trochu jinak, pochopit, že ta realita může být různá a že to nemusí být jako úmysl toho člověka, s kterým se jako bavíte, že není ochoten přiznat, že teda udělal někde nějakou chybu. No a potom, co je důležitý, přesto všechno, jak ty projekty občas jsou složitý, tak nepanikařit, naučit se i nějakým způsobem odpočívat, ať už jako sami za sebe nebo i s tím týmem. A myslím si, že v dnešní době, kdy často jako ta interakce s tím týmem je nějaká vzdálená, tak je potřeba najít nějaký momenty, kdy se s tím týmem nějak potkáte, kdy to aspoň jako trochu jde a někde neformálně, někde jako v hospodě a máte tam jako možnost, aby ty lidi jako upustili tu páru a postěžovali si na kde co, protože když to jako neuděláte, tak se tam bude akorát hromadit. Jo, to je z mýho pohledu třeba jako jedno z velkých jako nebezpečí toho, jak se přesouvají řada těch věcí do toho virtuálu, že tam vlastně jako mizejí takový ty příležitosti jako u toho kafe a v kuchyňce a na obědě, kde se jako probere spousta jako věcí a vy dostanete třeba jako nějaký signály, jakože tamhle ty dřív jako seděli u jednoho stolu a teďka sedějí každý jako jinde, jo, nebo a tyhle ty se jako spolu baví, nebaví jako na tom kafe a podobně, tak vlastně jako přes ty tým si tohle tak úplně chybí, jo, když teda odmyslím, že chybí ty neverbální komunikace jako na té běžné schůzce, tak jako zmizne i tenhle ten zbytek, tak je dobrý to tam nějakým způsobem jako dostat. Plus je tam ten jako prvek, jeden z mých nadřízených jednou na nějakém projektu, který se neúplně dařil a já jsem jako se do toho projektu jako hodně nořil a zabíralo to, nebo přebíhalo to i do jako řekněme osobního času, tak mi říkal, no, hele, víš co, musíš to brát tak jako, když to jako nebude, tak co se stane? Jo? Tady z pohledu toho jako, on to neřekl teda úplně slušně, se stane, ale když se jako zhroutíš a jako rozbije se ti jako osobní život a nebudeš mít čas na děti, tak to jako bude daleko horší. Jo? Takže je potřeba prostě najít ten balanc a je potřeba si uvědomit, kde je ta hranice mezi tím, jako co investujete do té práce, jak moc to ovlivňuje rodinu a tak podobně. Prostě jako nezapomínat na to, že jsou i jiné věci než ta práce. S tím se pojí ještě jeden jako zajímavý aspekt, který si myslím, že možná pro vás nevím, jak je aktuální, ale vnímám to třeba hodně při nějakých diskuzích s lidma, který třeba jako nabírají mladí lidi a snaží se nějakým způsobem vzdělávat a dostat dodat jim nějakou praxi. Že čím dál tím víc jako těch lidí má jako dojem, že je potřeba najít nějakou práci nebo něco, jako pro co budou mít vášeň, a až najdou to, co budou mít vášeň, co jim teda jako bude bavit, tak to pak jako dělat. No. A já si v zásadě myslím, že to jako může být i v obrácení, jo? Že spíše potřeba začít něco jako dělat, začít v tom být jako aspoň trochu dobrý a tím se člověk vlastně může dostat jako k zajímavější práci, samostatnější práci a tudíž ho to může začít bavit. Na tohle je ta špičková knížka. A od Cola Newporta, který kromě toho napsal i Hluboká práce, která je jako o tom, jak se soustředit na práci, tahle knížka je přesně jako o tom, že ten dnešní jako moderní etos, zvlášť teda americký, je takový ten jako jde za tou jako svojí vášní a tak. A on tady vlastně říká, no že jako to je sice jako hezký, ale to spíš povede k tomu, že budete jako střídat jednu práci za druhou a vlastně žádnou nebudete dělat dobře a tudíž nikdy nebudete spokojený. No? A je pravda, bavil jsem se s kamarádem, který je z jedné IT firmy, kde těch lidí jako nabírají hodně a říkal, že to je jako úplně běžný. No? Že ty mladí lidi mají dojem, že teď, když mají za sebou 14-denní jako kurz na vývojáře, no takže teďka by teda měli dělat toho hlavního vývojáře na ten jako projekt do té banky. A když to jako nebude, tak prostě jdou někam jinam, protože to je prostě pod jejich úroveň. Jo? A když jim nabízejí, hele, pojď tam prostě dělat testera, ať teda napřed jako zjistíš, o čem to vůbec je a o čem je banka, nemá žádný zkušenosti, tak to nehodlají akceptovat a prostě jdou teda někam jako jinam. No, takže on tady vlastně jako popisuje, že je prostě potřeba si budovat nějaký jako kariérní kapitál a na základě toho jako potom se posouvat někam dál, že dostáváte jako samostatnější práci, zajímavější práci a tak. A že ty věci prostě jako nejsou zadarmo. A tak, si se časově budeme blížit ke konci. A tohle je věc, kterou doporučuji teda jako na každém školení, takže řada z vás to doufám už viděla. A pokud jste ho neviděli ještě, tak jediný video od Ricardo Semlera na TEDu rozhodně doporučuji. A to je ten člověk, co napsal tu knížku toho Podivína. A to video je podle mě poměrně hodně inspirativní. A mimochodem, když jsme u toho jako toho předchozího slajdu a tohle, tak já teď teda ten poslední rok ne, ale předtím jsem jako docela dost školil a spousta těch školení byla jako několika denní, no, třeba jako dvoudenní. A většinou na konci toho prvního dne jsem těm lidem ukazoval jako tohle video, který byste si fakt jako měli prostě se na něj podívat. Investujete do toho tamhle 21 minut 42 vteřin. A kolik si myslíte, že těch lidí se na to podívalo jako do toho druhého dne? 10% zhruba. A no, tak to je takový jako zajímavý sociální experiment. Tak, za mě všechno. Doufám, že jste si tam jako našli něco, co bylo jako aspoň trochu zajímavý.